Pero se, como cada mes, a Asociación de Familiares dunha Persoa Alcohólica, a Asociación Al-Anon, está connosco para adentrarnos un pouco máis no que se vive nestas familias. Hoxe, Luisa vai nos falar de como a contorna desa persoa alcohólica vai descubrindo cales son, sí, as súas responsabilidades, pero tamén hai que ter claro cales non. Luisa, hola, que tal?
Hola, hola, ben, moi ben.
Moi importante esta cuestión das responsabilidades. Por iso, como familiar que es dunha persoa alcohólica, que entendes por responsabilidade?
Pois mira, este concepto vai mudando co tempo, non? Ao principio, pois para min era asumir o papel de salvadora, de compoñedora, tanto da persoa alcohólica como do resto dos familiares, non? Eu pensaba que tiña que facer o que os demais non poden facer, non saben facer. Pero, bueno, logo este concepto vai mudando cando asistimos a reunións da Al-Anon.
E nunha familia afectada polo alcoholismo, están delimitadas as funcións que lle corresponden a cada membro?
Pois non del todo, non? Porque os papéis e as responsabilidades unha familia afectada pola enfermidade do alcoholismo están totalmente trastocados. Os membros desa familia deixamos de ser persoas para convertirnos en meros actores, ¿no? Que temos que representar un papel que non nos corresponde. Por lo menos era o que me pasaba a mí, ¿no? Por exemplo, se a persoa alcohólica era a miña parella, eu deixo de ser Lisa, a súa parella, para convertirme no Sanai. Eu protexo a miña parella, faco as cousas por ela, o que conleva multiplicar a miña carga de traballo, ou vou deixando de facer cousas que non me corresponden a mí por facer o seu traballo.
Claro, como pode sentirse esa persoa ou asumir funcións alleas?
Pois podemos chegar a ter unha disociación de sentimentos e de emocións, non? Por exemplo, eu quería saber o que tiñan que facer os demais. Como non facían, moitas veces confundía responsabilidade con autoridade. Porque como eles non facían o que eu creía que tiña que facer, do xeito que eu creía que tiñan que facer as cousas, ¿no? Pois porque pensaba que estaban tan afectadas, ¿no? Que non eran quenes de levar a cabo dunha forma axeitada a súa tarefa, mentras que eu, que era a que estaba ben, a que non estaba tola, a que sabía como había que facer todo, pois pensaba que era a persoa adecuada para facelo e facelo ben. E poderíamos decir un falso empoderamento, que en vez de generar autoestima, o que generaba en mí era desgaste, que por supuesto empeoraba a convivencia porque facía nacer en mí un sentimiento de impotencia, un resentimiento hacia todos e todo. Ademais, eu sentíame como víctima por adicar máis tempo a resolver os problemas dos demais que os meus, ¿no? Que ademais, eu desconhecía cales eran. Sabía cales eran as necesidades, os sentimentos, os problemas dos demais, pero eu non sabía cales eran os meus. E máis, nem sequera creía que tiña dereito a tener necesidades e sentimentos, non?
Claro. Cando hai nenos ou adolescentes na familia, como afecta esa disfuncionalidade?
Pois moito máis, non? Porque eles son as verdadeiras verdaderas víctimas de todo, ¿no? Os fillos ou fillas dunha persoa alcohólica ao vivir nun hogar onde os papis familiares están totalmente trastocados, como dixen antes, adquiren unhas responsabilidades que non lhes corresponden e, ademais, non saben que dirección tomar, porque os modelos que tiñan que seguir, que son os seus progenitores, non están en condicións de asumir esa función que por lógica les correspondería. E así, pois, asumen un papel que o de nai, o de pai, tanto da persoa alcohólica como do outro progenitor, que non bebe. Descoidan as súas tarefas escolares, de tempo de lecer, de tempo de facer amizade con outras persoas, ¿no? Para asumir o dobre do que lles corresponde. Por eso é importante que estos adolescentes, estes nenos, vayan a latín, que é igual que a lanón para nós, os adultos, pois o sitio donde eles poden encontrar outras persoas como eles, ¿no? Adolescentes, que teñen os mesmos problemas e que poden compartir con eles como se sente.
A latín.
Sí, a latín.
Esa falsa responsabilidade, bueno, que ten a contorna, tamén é negativa para a propia persoa alcohólica.
Pois sí, porque mira, o asumir esas responsabilidades que non nos corresponden non son negativo para nós, pero tamén para a persoa alcohólica, porque lle priva da súa dignidade como persoa, ao facerle dependente de nós. Acaban crendo que non son capaces de facer as cousas por si mesmos, e, polo tanto, a súa autoestima queda mermada. É unha dobre codependencia, non? Eles non poden facer as cousas, creen que non poden facer as cousas, porque nós así constantemente se lle decimos, ¿no? E nos tamén nos agobiamos porque a nosa carga de traballo é maior, ¿no? Fíxate, por exemplo, como un neno ao que sempre lle atamos os cordóns dos zapatos, pois nunca aprenderá a facelo, aunque o faga mal, pois co tempo aprenderá. Pois así o mesmo, se sempre nos desfacemos, desfacilitamos as cousas as persoas alcohólicas e ao resto das persoas que están a noso redor, que pensamos que non son capaces, nunca aprenderán. ¿Sí?
Claro.
A nos, anúlanos como persoas, ¿no? Porque xa non estamos vivendo a nosa vida, sino a doutro. Eu xa non son Luisa, sino que son Pepe ou Manuela, e eles tampouco son eles mesmos, porque sempre van a ter medo de facer as cousas mal e recurren a nós constantemente.
En definitiva, cambia a percepción de responsabilidade o asistir a reunións de Alanón, non? Isto vai cambiando no tempo. A medida que asistes a esas reunións, a eses encontros, pois vai cambiando totalmente a percepción. Descargas esa mochila, non?
Exactamente. A escoitar a outras persoas que pasan polo mesmo e que aprenderon a tomar conciencia deles mesmos, pois nós tamén aprendemos, non? De feito, eu aprendín unha cousa que gustoume moito, abreunos os ollos, non? A palabra responsabilidade é a habilidade para responder ás miñas necesidades. Eu, cando escoite isto, uff, apuntendo. Isto é o que eu quero facer, ¿no? Pois eu decía que ao comezo da entrevista que o concepto cambia, ¿no? Eu comprendí que só teño responsabilidade e autoridade sobre a miña vida. E, polo tanto, tamén son responsable das miñas decisiones e accións. E de iso de culpabilizar ao comportamento e a falta de responsabilidade das outras persoas. Porque é unha liberación para min e para todos, porque do mesmo xeito que eu comezo a coñecerme, a valorarme e a recobrar a miña dignidade, o resto comeza a facer o mesmo.
Pois, Luisa, de Al-Anon, vemos como, bueno, todo este proceso, non, coa axuda de Al-Anon, pois muda totalmente, non, esa responsabilidade que se nota ao principio e que despois vemos como esa responsabilidade debe ser menor. Como dicíamos, Luisa, de Al-Anon, grazas pola túa testemunha a este programa Convivir.
Gracias a vos. Quero recordar que en Galicia temos 5 grupos, 2 en Vigo, 2 en Coruña, 1 en Santiago, e tamén hai un grupo de latín para adolescentes, como dixen antes, en Vigo. E que o teléfono da área, por si alguén quere chamarnos, é 63 85 44 536. E que tamén hai unha página web que é www.alanonespana.org. Entón, ali pode ver todo o que necesite e chamarnos a calquera hora do día. Pode facelo.
Grazas e boa noite, Luisa.
Graciñas a vos.